Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig met die kortste boek in die Ou Testament, naamlik Obadja, en die naam beteken dienskneg van die Here. Ons gaan nou sommer in die eerste teks wat ek gaan lees, twee eie name kry, naamlik Edom en Teman. Nou wil ek miskien net dadelik weer sê vir die ouens wat vir die eerste keer inskakel op ons program, Edom is die heuwelagtige gebied suidoos van die Dooie See. Dit begin eintlik noord by die Seret rivier en het loop so wat 100 km suid tot by die golf van Akaba, soos ons het vandag noem. Daar is die golf van Suez en die golf van Akaba. Nou, oos en wes daarvan is eintlik woestyngebiede en die nageslag van Esau het in hierdie omgewing gewoon. So Edom kan jy dus gaan naslaan op die landkaart, want nou weet jy waar dit is. 'N ander plekkie wat genoem word, en dit is nie 'n gebied nie, dit is 'n klein dorpie, is Teman. Nou ek wil nie net die teks en die verduideliking onderbreek nie, daarom sê ek het sommer nou. As 'n mens die Bybel gaan blaai, dan kom jy 'n paar dinge agter in verband met hierdie eie naam, Teman. Die eerste een is dit, Elifas, een van Job se vriende, het daar van die dorpie Teman afgekom. Gaan kyk maar in die boek Job. 'N ander opmerking, Teman was eintlik in die sentrale gedeelte van Edom se gebied, so het was baie goed geleë, hoewel dit in die bergagtige omgewing was. 'N derde opmerking oor Teman, dit was 'n redelike groot vesting, tussen die jare 1200 en 600 voor Christus. Met ander woorde, daar was 'n tyd dat dit 'n belangrike plek was. En 'n laaste opmerking oor Teman, dit is vernoem na 'n stam wat uit Esau se nageslag voortgekom het. Hulle het 'n koning gehad toe Israel nog net 'n stammeryk sonder 'n koning was. Met ander woorde, daar het eintlik belangrike geskiedenis deur die eeue, maar dan moet 'n ou nou regtig in eeue dink. Daarby die klein plekkie wat uiteindelik oorgebly het, Teman, afgespeel deur die loop van baie eeue. Nou ek gaan nou eers net vers 8b tot vers 10 lees, want onthou, daar is net een hoofstuk, daarom praat ek nie van die hoofstukke nie. So vers 8b tot 10, waaroor gaan dit? Hierdie klomp mense in daai omgewing se wysheid en hulle vroeëre optrede teen Juda word nou teen hulle gehou. Wat weer eens vir ons 'n bewys is, dit lyk soms asof die Here nie straf nie, maar dit duur soms eeue in hierdie geval oor dinge wat hulle van tevore gedoen het, naamlik die Edomiete. Toe die Israeliete destyds op hulle 40-jarige tog deur die woestyn getrek het van Egipte land na die beloofde land, wou die Edomiete nie toelaat dat hulle deur hulle grondgebied trek nie. En nou na al die tye, nou spreek die oordeel oor hulle uit. So kom ons lees vers 8b tot by vers 10. Ek sal die wyse mense uitroei uit Edom. Ek sal die slim mense uitroei uit die bergland van Judea. Jou dapper vegters sal bang word, Teman. Al die mense sal uitgeroei word uit die bergland van Esau. Oor die moorde op jou broervolk Jakob, oor die geweld teen hom, sal jy verslaan word, uitgeroei word, vir altyd. Nou ek het 'n vorige keer toe ek die geskiedenis en die agtergrond van die boekie Obadja vir jou vertel het, so bietjie hierop uitgewy. Maar jy sien die probleem het ook later in die geskiedenis gekom. Eers was die probleem, hulle wou die Israeliete nie toelaat om die hele grondgebied te trek nie. Later in die geskiedenis was die probleem dat toe die suidryk Juda se hoofstad Jerusalem geval het voor die Babiloniërs in die jaar 586, in daardie krisistyd van Juda, het die Edomiete die vyand ondersteun en was hulle aan die kant van die Babiloniërs, het hulle gehelp om Jerusalem dood eenvoudig kaal te steel. Hulle het dus hulle eie nes nog so 'n bietjie meer geveer, maar uiteindelik gaan dit nou teen hulle tel. Jy sien, vers 8b tot 10 wil vir ons sê, Edom se meerderwaardige houding berus juis op die wysheid van sy inwoners, wat selfs buite die grense van die land bekend was. So byvoorbeeld, het ek net vir jou gesê, was Elifas een van Job se drie vriende, afkomstig uit Teman. Die naam Teman is blykbaar in die loop van die geskiedenis vir sowel die suidelike deel van Edom gebruik, as ook vir hierdie dorpie wat op 'n stadium So word die geskiedenisboeke vir ons vertel, selfs as die sentrale deel van Edom se hoofstad gegeld het. Nou vanweë die moorde en die geweld teen sy broer Jakob toe Jerusalem geval het, gaan Edom vir altyd uitgeroei word. In die toekoms altyd as 'n skandvlek in die geskiedenis bestempel word. Hier word dus die broerskap van Jakob en Esau pertinent as verswarende faktor in die aanklag teen die Edomiete gebruik. As ek weer vers 9 mag lees, luister 'n bietjie daarna. Jou dapper vegters sal bang word, Teman. Al die mense sal uitgeroei word uit die bergland van Esau. Oor die moorde op jou broervolk Jakob, oor die geweld teen hom, sal jy verslaan word, uitgeroei word, vir altyd. Jy sien dus, die aanslag wat van die kant van die Here afkom, sal so geweldig wees, dat selfs Edom se dapper vegters staan daar sal bang word. Hulle sal nie die oordeel kan verhinder nie, al veg hulle hoe hard. Dis my interessant, die herhaalde verwysing na die bergland van Esau, sin speel weer 'n keer, lyk dit vir my, op Edom se hoogmoedige selfversekerheid, waarvan ons gehoor het in vers 2 tot by vers 4. Teman dui dus nie hier net op 'n dorp nie, maar dit kan ook vir die omgewing, daar waar die dorp aanvanklik was en op 'n stadium selfs 'n belangrike plek was, gebruik word hier. Ons is nie presies seker nie. Nou in vers 10 word die rede vir Edom se straf gegee. Edom word beskuldig van broedermoord teen Juda. Nou hoekom broedermoord teen Juda? Omdat hulle die Judeërs wat voortgekom het uit hulle broersvolk Jakob as vader, terwyl die Edomiete voortgekom het uit Esau as hulle voorvader. En hulle, in plaas van dat hulle die Judeërs gehelp het toe die Babiloniërs hulle aangeval het en Jerusalem geval het, het hulle dit nie gedoen nie. Hulle het self van die goed toe Jerusalem val vir hulle eie gewin gaan buit. Jakob verwys dus na die noue verwantskap wat daar volgens Genesis 25 tussen die voorvaders van Juda en Edom, naamlik Jakob en Esau, bestaan het. En dit is nou 'n verswarende situasie dat hulle so opgetree het. Nou, liewe luisteraar, dit bring ons dan by vers 11 tot 15. En dit val eintlik in vier strofes uit mekaar. Nou, hierdie paar versies leer vir ons ook belangrike dinge, naamlik Jakob se dade teen Juda wat nou gewreek gaan word. En sien, as 'n mens sou lees van vers 11 tot 15, dan sê hierdie gedeelte vir jou wat ook dan nou uit vier strofes bestaan, soos ek gesê het, handel oor die tweede en die belangrikste rede waarom Edom verwoes gaan word. Dit is naamlik hulle verraderlike optrede toe Juda deur die Babiloniërs aangeval is. Dit begin, gaan jy nou sien as ek het lees, met die woorde die dag toe. Nou daardie uitdrukking die dag toe, dis 'n sleutelfrase wat soos 'n goue draad dwars deur die gedeelte voorkom. En dit bind dan ook die volgende verse aan mekaar. Kom ons lees dan eers net die 11de versie uit hierdie kort boekie Obadja, wat natuurlik die kortste boek in die Ou Testament is. Die 11de vers klink so: Die dag toe vreemdes die bevolking van Jakob gevange weggevoer het, het jy afsydig daar gestaan. Toe uitlanders die poorte van Jerusalem binnegegaan en oor hom begin loetjies trek het, was jy aan hulle kant. Jy sien, Edom word dus hier in die 11de vers daarvan beskuldig dat hulle saam met vreemdes verantwoordelik was vir Jerusalem se verwoesting. Nou die vreemdes dui natuurlik op die Babiloniërs, wat Jerusalem onder beleg geplaas het en in die jaar 586 die stad tot 'n val gebring het. Tussen hakies, luisteraar, ons onthou soms word gepraat van Babiloniërs, maar soms word daar ook gepraat van Galdeërs. En dit is natuurlik dieselfde groep. Hier tref dit nou so dat daar net gepraat word van die vreemdes. Die vreemdes staan dus teenoor die wat genoem word in vers 11, die bevolking van Jakob. En dit hou dan juist die spanning wat daar ontstaan het in, dat daar verwag is, of 'n mens sou kon sê daar sou verwag kon word, dat die Edomiete die Judeërs moes bygestaan het, maar hulle het nie. Inteendeel, met toenemende heftigheid word Edom se verraad teen Juda beskrywe in hierdie verse. Dit begin dus met 'n afsydige houding wat oorgaan tot die goedkeuring van die trek van loetjies vir die verdeling van die buit. So die Here kom hulle by nou na al die baie jare se geskiedenis wat tussenin lê. Nou as 'n mens vers 12 en 13 lees, kom daar 'n ander aspek na vore en dit gaan ons tot by vers 14 ook bring aan die einde van die eerste hoofdeel van die boek, maar ek sal nou daaroor ietsie sê. In vers 11 kry ons eers 'n beskuldiging wat ons nou net gelees het. En dan by vers 12 word gesê wat hulle nie moes gedoen het nie. Luister 'n bietjie. Jy moes jou nie daarin verlekker het dat jou broer se dag gekom het nie. Die dag toe die ongeluk hom getref het. Jy moes nie so bly gewees het oor wat gebeur het met die mense van Juda die dag toe hulle omgekom het nie. Jy moes nie so uit die hoogte gepraat het die dag toe die ellende hulle getref het nie. Jy sien, liewe luisteraar, dit is baie duidelik die Edomiete het hulle verlekker in dit wat die Judeërs getref het. Maar let op, die vyandige optrede van die Edomiete word in vers 12 en in vers 13 presies identies opgebou. En dit word baie duidelik beskrywe. Want al twee die verse bestaan eintlik in Hebreëse taal uit drie versreëls. Die eerste deel van elke versreël bevat 'n verbod op die woorde jy moes nie. Terwyl die tweede deel weer 'n omskrywing van die omstandighede vir ons gee. Die dag toe. Jy sien, Edom se optrede in die vers 12 vind buite die stad plaas. Dit bestaan daaruit dat die Judeërs se teëspoed aanskou is, maar dat die Edomiete hulle eintlik daaroor verbly het, dat hulle selfs daaroor gespot het. En dan in die tweede, 'n gedeelte naamlik vers 13, word die Edomiete se handelinge binnekant die stad beskrywe. Eers het hulle die stadspoorte binne gegaan en daarna sê die teks het hulle die ellende van naderby aanskou en toe het hulle deelgeneem aan die plundering. Dit is dus duidelik dat Edom deur die Here verkwalik word omdat hy hom in die val van Jerusalem verlekker het, soos die Afrikaans so gerieflik vertaal. Hy was aan sy binnekant hooghartig in plaas dus dat hy die buurmense daar in Juda bygestaan het, het die Edomiete bygedra tot hulle ondergang. Daarom kan 'n mens verstaan dat dit voortgesit word met die klag in vers 13, wanneer Edom verder daarvoor aangekla word dat hy aktief aan die plundering en die berowing van Jerusalem deelgeneem het. Nou, dit is natuurlik nie iets wat vreemd is in ons tyd nie, luisteraar, ongelukkig nie. Want dit gebeur soms, wanneer daar, sê nou maar, 'n vragmotor ongeluk is, 'n vragmotor slaan om, dan hardloop mense van alle kante, en in plaas van die bestuurder of die personeel op daardie vragmotor te help, beroof hulle die mense, dra hulle die vrag weg. En dit is die soort van optrede van hierdie mense van Edom. Toe hulle moeilikheid sien in Juda en die arme Judeërs aangeval word deur die Babiloniërs, toe hardloop die Edomiete nader, maar nie om te help nie, maar hulle besteel letterlik die arme Judeërs wat hulle self nie meer kan verweer nie. En dit bring ons dan by vers 14 en 15. En dit lyk vir my, liewe luisteraar, dit is die hoogtepunt van wat hulle nie moes gedoen het nie. Kom ons lees vers 14 eers net op sy eie. Jy moes nie by die kruispaaie gaan staan het om sy vlugtelinge dood te maak nie. Jy moes nie sy oorlewendes uitgelewer het nie. Dit is dus 'n baie ernstige klag wat hier gestel word. Want jy sien, luisteraar, die Here verwag nie dat wanneer iemand moeilikheid het, hy nog verder in die grond getrap moet word nie. Edom se verraad bereik dus 'n belangrike hoogtepunt wanneer hy die vlugtelinge begin vermoor. En wanneer hy die oorlewendes begin uitlewer aan die Babiloniërs. Die beskrywing impliseer dus Edom se weiering van asiel aan Sedekia en sy vlugtelinge op die Jericho vlakte op pad na Edom toe. Gaan lees die verhaal as jy wil in 2 Konings hoofstuk 25 by vers 3 tot 7. Kom ek lees nou hier vers 15 in die boekie Obadja. Die dag van die Here is naby. Naby vir al die nasies. Wat jy gedoen het, Edom, sal aan jou gedoen word. Jou dade sal op jou eie kop neerkom. Jy sien die eerste gedeelte van die vers kondig die dag van die Here aan, wat vir alle nasies naby is, en dan dien dit ook tegelijk as 'n opskrif vir die volgende gedeelte wat gaan kom. Nou hierdie laakbare optrede van die Edomiete bereik dus 'n hoogtepunt wanneer hulle die vlugtelinge vermoor en die arme mense wat nou nog as oorlewendes agtergebly het, die lewer hulle dan oor, hulle vang hulle en hulle lewer hulle oor aan die invallende Babiloniërs. Die beskrywing kan dus 'n verwysing wees na die gebeure wat ons lees in 2 Konings 25. Daar kry 'n mens die verhaal van hoe dat koning Sedekia, wat eintlik maar 'n baie groot swakkeling was hoor, maar hoe dat Sedekia en sy soldate uit die beleerde Jerusalem in die rigting van die Jordaan probeer ontvlug het. Nou, net soos daar 'n dag van afrekening vir Juda was, so sal daar natuurlik ook 'n dag van afrekening vir alle nasies kom. En daarom hierdie uitdrukking, die dag van die Here, word so genoem, omdat dit die Here is, wat op daardie dag as regter oor die nasies sal optree. En hierdie dag van oordeel wat nou vir Edom aangebreek het, sal al sy dade vergeld word. So dis belangrik, luisteraar, dat ons so bietjie met mekaar die gedagte sal deel oor die uitdrukking, die dag van die Here. Want jy sien, dit gaan dus basies oor geregtigheid. Ons moet onthou, in die profetiese literatuur is die term die dag van die Here, die dag waarop die Here regspraak oor die nasies uitoefen. Wanneer die Here dus as regter die nasies gaan beoordeel, dan kan sy uitspraak of gunstig en dus 'n heilsaankondiging wees, of dit kan ongunstig, dus 'n oordeelsaankondiging wees, nie waar nie. Nou in die boek Obadja word oordeel oor Edom uitgespreek, terwyl daar terselfdertyd heil vir Juda aangekondig word. Daarby gaan ons nou kom as ons nog tyd het. Ek dink wat ons daaruit moet leer is dit. God is die regter oor almal, of mense hom erken of nie. Hy is die regter en sy geregtigheid kan nooit gemanipuleer word nie. En daarom moet ons altyd onthou, 'n mens moet jou nooit verlekker in die nood van 'n ander persoon nie. Of een groep of een volk mag hulle ook nooit verlekker in 'n negatiewe lot wat ander mense as 'n groep tref nie. Jy sien, niemand kan immers op sy eie prestasies roem nie. Niemand kan ook uitgesluit word wanneer God oordeel nie. Want God oordeel oor ongeregtigheid. Volgens God se geregtigheid kondig hy dus na gelang van omstandighede of heil oor mense aan of onheil. En in die eerste klompie verse dus, hoofstuk 1 vers 1 tot 15 in die kort boekie Obadja, kondig God baie duidelik oordeel aan oor die Edomiete. Nou ek het by die inleiding vir jou so 'n paar programme gelede gesê, 'n mens kan die klein boekie Obadja indeel in 2 groot gedeeltes. Die eerste was dan die uitsprake teen die Edomiete om verskillende redes, ons het dit nou in detail met mekaar behandel. En die tweede hoofdeel kry mens dan van vers 16 tot by vers 21. Nou dit is die gedeelte waar daar nou seën of heil uitgespreek word vir Juda. Ons moet onthou, dit is nou die arme mense, die Judeërs, wat ly as gevolg van die val van Jerusalem, die hoofstad van die Suidryk, in die jaar 586 voor Christus. Dit handel oor die herstel van Israel. Daar's 3 aspekte wat na vore kom. Ek lees hulle soos wat ek hulle behandel. Die eerste aspek is vers 16 en 17a. Soos julle my volk Jakob die oordeelsbeker moes drink op my heilige berg, so sal die ander nasies dit drink, maar sonder ophou. Hulle sal drink en sluk en hulle sal word asof hulle nooit bestaan het nie. Maar op Sionsberg sal haar uitkoms kom. Dit sal weer 'n heilige plek wees. Met ander woorde, hierdie bekerbeeld of bekermetafoor as jy wil, kry 'n mens ook by ander profete, byvoorbeeld Jeremia 51:7 of ook Jesaja 51 van vers 17 af. En die beeld word gebruik om die lotsverandering van Juda te skets. Met ander woorde, eers het Juda baie swaar gekry, maar nou gaan daar vir hulle uitkoms wees. Vers 17b en 18 sê, die volk van Jakob sal weer in besit neem wat aan hom behoort. Die volk van Jakob sal die vuur wees, die volk van Josef die vlam en die volk van Esau die strooi. Josef sal hom brand en hom verteer en van die volk van Esau sal niemand oorbly nie. Die Here het dit gesê. Met ander woorde, die nageslag van Esau gaan nou weer swaar kry onder die nageslag van Jakob. Die suidrykse mense, die bietjie wat van hulle oorgebly het, hulle gaan weer herstel word in hulle posisie. Hulle sal nie weer sterk word nie, maar hulle sal in daardie omgewing van die wêreld as instrument deur die Here gebruik word om die Edomiete te straf. Nou, 'n mens vra dadelik vir jouself af, liewe luisteraar, as jy dit nou lees, wat wil hierdie dinge nou vir ons sê? Maar voordat ons die antwoord kan gee, dink ek moet ons die laaste versie lees, vers 19 en vers 20, voordat ons die slotwoordjie behandel. Luister daarna. Mense uit die suidland sal die bergland van Esau in besit neem. Mense uit die laafveld die gebied van die Filistyne. Jakob sal die Efraims velde in besit neem, die velde van Samaria, Benjamin en Gilead. Dieselfde Israeliete wat in ballingskap weggevoer is, sal Kanaan in besit neem tot by Sarfat. Die mense van Jerusalem, wat nou ballinge in Sarfat is, sal die stede van die suidland in besit neem. Nou, wat beteken dit? Dit lyk vir my asof hier in dood eenvoudige gewone Afrikaans, destyds natuurlik Hebreeus, maar glad nie ingewikkeld nie, gesê word. Ons moet onthou, die derde aspek van die heil is die herinbesitname van landstreke wat vroeër binne die grens van Juda en van Israel geval het. En dan moet jy nou oplet, van suid na noord word die gebiede op 'n sistematiese manier as 'n eenheid beskryf. Saam met die besitname van die land sal die ballinge van albei die ryke, die klompie mense wat oorgebly het van die Noordryk en die wat oorgebly het van die Suidryk, hulle sal ook terugkeer na hulle land toe. Ja, selfs ver en onbekende plekke, so Sefarad, wat ons vandag ken as Sardes, wat in die weste van Klein-Asië geleë is, daar sal die Judeërs uit die ballingskap terugkeer om hulle erfenis in die grondgebied van Juda, wat op hierdie stadium aan die vyand behoort, weer terug te kry. So die Here gee vir hulle die vaste belofte. En dan, liewe luisteraar, net die slotwoordjie in vers 21. Die bevrydes op Sionsberg sal optrek om oor die bergland van Esau te regeer en die heerskappy sal aan die Here behoort. Wat beteken hierdie goed? Vier dinge. Nommer 1. God is soewerein in die geskiedenis van die mensdom. Nommer 2. Daarom tree hy as regter op en sal die kwaad uiteindelik gestraf word. Al lyk dit dalk soms vir jou my nie so nie. Die derde aspek wat ons hier leer, almal wat op God vertrou, kan op 'n nuwe toekoms hoop. En die laaste aspek, God se einddoel is om sy ewige heerskappy tot stand te bring. En dit is die dinge, liewe luisteraar, wat ons uit hierdie kortste boekie in die Ou Testament lees. Al lyk dit asof die Here hoor nie, al lyk dit asof hy nie straf nie, uiteindelik draai die wiel, want God regeer ook die geskiedenis. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Totsiens.